frumos mai bine pe Părintele Grigore, poate că o să... Vă știți pe Părintele Grigore, de care v-am zis eu că se duce în Portugalia și... Și nu știu, deși era rezervat biletul, până la urmă l-au amânat până pe 10 decembrie, dar cred că Dumnezeu a îngăduit asta, pentru că aseară tatăl lui preot în Basarabia, de 5-3 de ani, care vrea și el să meargă la măsline în Athos, era foarte vioi, chiar dacă avea 5-3 de ani, vrea să... Așa a murit într-un accident de mașină și el acum e acolo. Și probabil dacă dintre voi, deși foarte departe e greu, cred că numai frații dintre noi basarabeni pot îndrăzni să se gândească să meargă la mormântare sau așa, pentru că ei nu știu ce trebuie făcut ca să treci granița.
Nu?
Atât, atât?
Da.
Deci trebuie să aibă pașaport. Cei care vă gândiți dacă vreunul dintre voi vor, și dacă se va găsi cineva, o să încercăm să îl ajutăm cu ceva, să ținem atent cu ceva. Nu știu cui să spuneți. Cui să spuneți? La... Unde era Luca, Oana? Stă ascunsă pe acolo, prin cămăruța. Da. Acum ne întoarcem înapoi la capitolul 21. Matei, capitolul 21. Țineți minte că am insistat mult și am tot stat asupra versetelor, asupra întâmplării din a doua zi de după intrarea în Ierusalim. Intrarea în Ierusalim, tot ce s-a întâmplat acolo, se întoarce înapoi în Betania, pe drum stă noaptea acolo, în Betania, dimineața pornește din nou spre Ierusalim, se întâmplă minunea cu uscarea smochinului. Am vorbit mult despre asta, ajunge în templu și acolo, atunci când intrase în Ierusalim, în ziua în care intrase în Ierusalim, răsturnase mesele schimbătorilor de bani și scaunele vânzătorilor de porumbei. Acum, a doua zi, îl întâmpină mai marii poporului, mai marii preoților, farisei, căturarii, sinedriu, un fel de sinedriu neconvocat, deci nu că se adunase rei special. Nu se convocaseră în mod... așa cum s-a făcut convocarea aceea a tuturor în noaptea în care l-au judecat. Atunci s-au strâns toți ca să-l judece repede, să termine cu Mântuitorul până dimineață, când le era frică de mulțimi. Le era frică de mulțimi. Deci, de ce s-au grăbit iudeii în joia cea mare, iudeii mai mari poporului, mai mari preoților, cărturarii? Trebuia arestat pentru întuneric, pentru ca să nu vadă poporul și să nu se tulbure lumea. Trebuia să fie într-un loc mai retras. Era locul retras acolo pe Muntele Măslinilor. Nu putea de pe străzi, că era frică de popor. Au găsit momentul, au găsit locul unde se ducea să roage. De ce au avut nevoie de Iuda? Să știe unde se ducea să roage, ce face seara, unde se duce. L-au prins, au luat o adunătură, o cohortă de 600 de oameni, atât era o cohortă, ca să aibă încredere, putere, așa, să nu cumva să nu le fie frică de revolta poporului, l-au adus și trebuia rezolvate toate lucrurile până cât mai repede. Poporul să nu, adică până se trezești cu oamenii, până se scoală, până își plătesc ochii cu apă, până înțeleg ce s-a întâmplat, el deja să fie condamnat. Asta era toată. De asta s-au grăbit lucrurile așa. Și așa s-a și întâmplat. L-au dus de la Ana, la Caiafa, l-au dus la Irod, l-au dus în noaptea aceea, toate s-au întâmplat. Dimineața, foarte, foarte de dimineață, l-au dus la Pilat. Încât Pilat s-a mirat. Ce cu așa de repede? Acum. Și au forțat poporul, l-au învățat cum să strige, să facă în așa fel încât să fie condamnat cât mai repede. Să nu mai stea, să mai se gândească Pilat, să mai țină închisoare, să mai se gândească puțin, să... Nu, trebuiau acuze cât mai grave, și acuzele că nu respectă pe cezar și că se socotește pe sine împărat erau cele mai grave, și de aici răstignirea. Deci totul trebuia să fie foarte repede. De aceea, undeva pe la 12 este răstignit deja, dar condamnarea lui era de dimineață, înțelegeți? Adică lucrurile erau foarte clare. Condamnarea lui de către Sinedru era de cu noapte, după aceea condamnarea lui Pilat era încă de dimineață. Da.
Și atunci ucenicii sau...
Care... noaptea? Ce s-a anunțat noaptea? Și plus că fiii veacului acestuia sunt mult mai înțelepți în cele ale lor decât fiii împărăției. Știți că se zice la sfârșitul pildei economului nedrept. Economului nedrept. Așa, să o numim așa pilda. Și nu contează. Se zice acolo, la sfârșit, la Luca, zice, căci fiii veacului acestea, adică oamenii care se pricep la treburile lumii acestea, care nu au o legătură prea mare cu Dumnezeu, care de mic se educă pe sine cum să iasă în față, cum să dea cu coatele, cum să rezolve, cum să... eu știu, cum să nu... la el a te zmeri sau a... sau a lăsat să lucreze pe Dumnezeu, e o prostie. Tu trebuie să rezolvi treburile cât mai repede și să faci... acolo nu e loc de Dumnezeu la fiii veacului acestea. Și aceștia sunt mult mai înțelepți în cele ale lor, în cele ale... în a ieși în față, în a face ceva, în a strânge mulțimile, în a ști să îi pună să strige, în a face orice aici pe pământ. Deci de aia zice Dumnezeu că și fiii veacului acestea sunt mult mai înțelepți în cele ale lor decât fiii împărăției. Cei care cumva, cum sunt aceștia, femeile mironosițe, apostoli, în primul rând că i-au ascultat de Dumnezeu, că noaptea aceea Petru a ridicat sabia, nu? Și el a zis, nu fa asta, nu trebuie. Crezi că n-aș putea chema 12 legiuni de îngeri? Lăsați, adică nu le-a zis, mergeți și chemați-vă toți, faceți o usculadă puternică la intrare în Ierusalim, nu știu ce. Nu. Și atunci ei și au ascultat, n-au avut ce face, adică ce ar fi însemnat asta? Sunt ucidere între oameni, bătăi. Cum ar fi fost Hristos dacă? Haideți la o bătaie pe străzi pe acolo pentru Hristos ca să-L liberăm. Nu, Dumnezeu ca un miel a mers la junghiere și nu a făcut.
Dar nu mă gândeam să mergem.
Păi și atunci cum?
Păi inițiativa lor.
N-ar fi fost Dumnezeu. În primul rând că Dumnezeu nu i-a încurajat în asta și în al doilea rând nici nu erau ei așa de înțelepți încât să nu ca să fii pregătit tot timpul la lucruri de felul ăsta. Păi vă dați seama ce pregătiți erau ăia din Sinedriu încât în noaptea aceea au strâns și pârâșii și tot era aranjat. Pârâși mincinoși. Au venit ăia și au zis numai că nu se împăcau în fiecare pâră altceva. Dar erau rânduiți ăia, înțelegeți? Ăștia erau pricepuți la lucrurile astea. Iuda era vândut, totul era pregătit, totul era așa. Ana și Caiafa erau trei, stăteau în casă lor așteptând să vină ăștia să facă toată rânduiala, tot ce trebuie. Adică totul era bine pus la punct. Pe când vieții ca o turmă fără păstor. Nu erau pregătiți în felul ăsta. Dar ne întoarcem, că nu aș vrea să vorbim despre noaptea aceea. Acum nu s-a convocat Sinedriu, ci ei s-au adunat așa ad hoc o parte și au venit la ea și au zis, spune-ne nouă, cine ți-a dat ție puterea aceasta? Era a doua zi după ce le răsturnase mesele și am spus, data trecută am vorbit despre ce putere și vă ziceam că era puterea în cuvânt cu care vorbea și cu care se făcea pe sine la fel cu Dumnezeu, a doua puterea minunilor și a treia când templu a răsturnat mesele și a făcut ordine unde nu îndrăznea nimeni să ridice să zică ceva fără voia mai marului preoților. Și cine s-a dat ție puterea aceasta? Și despre întrebarea aceasta și despre răspunsul Mântuitorului aș vrea să mai vorbim puțin. De fapt, despre ce întrebare? Ca să vă citesc, să nu vorbim așa în ceață. Versetul 23 din capitolul 21. Și venind el în templu, în timp ce învăța, s-au apropiat de el arhierei și bătrânii poporului și au zis, cu ce putere faci tu aceasta și cine ți-a dat ție această putere? Răspunzând, Iisus le-a zis, vă voi întreba și eu pe voi un cuvânt, de-mi veți răspunde la el, vă voi răspunde și eu cu ce putere fac aceasta. Botezul lui Ioan, de unde a fost? Din cer sau de la oameni? Iar ei cugetau în sinea lor zicând, de vom zice din cer, ne va spune atunci de ce n-ați crezut în el, de ce nu i-ați dat crezare, iar de vom zice de la oameni, ne temem de popor, fiindcă toți îl au pe Ioan ca profet. Și ei, răspunzându-l lui Iisus, au zis, nu știm. El le-a zis, nici eu nu vă spun cu ce putere fac aceasta. Asta a fost dialogul între Sinedriu și Mântuitorul cu câte zile? Marți? Nu știm exact dacă asta era marțea dinainte de patim, dar sau lunea dinainte de patim, dar oricum, la câteva zile înainte de a se întâlni iară cu Sinedriul ăsta, noaptea joii celei mari. Și Ce aș mai vrea să vă zic despre acest dialog? Că ce vădește Dumnezeu aici? Ce vădește în întrebarea lui? Ce păcat, ce urciune a sufletului omenesc vădește Dumnezeu în ei? Zic părinții, de ce i-a întrebat Dumnezeu despre Ioan Botezătorul? De ce nu i-a întrebat de altceva? Despre orice altceva, nu? Că putea să-i prindă cu alt cuvânt. Se găseau tot felul de practici pe care ei le făceau și care nu erau în Scripturi. Și ei făceau practici omenești, că Mântuitorul de multe ori a certat așa. Deci, țineți rânduielile oamenilor, țineți obiceiurile voastre din vechime, părintești, și nu țineți legea lui Dumnezeu. Și a certat de multe ori și le-a spus de tot felul de obiceiuri care apăruseră și mai ales în templu, erau tot felul de obiceiuri adăugite la legea lui Dumnezeu, adăugate. Și el, de multe ori Mântuitorul a spus că ziceți că darul care e pus pe templu e mai sfânt decât altarul. Că ziceți nu știu ce și așa. Cum? Nebunule, îi zicea. Smintitule, cum poți să zici tu că altarul care sfințește darul e mai mic decât darul care l-ai adus tu la templu? Și îi ceartă. Deci erau multe de care se putea lega Hristos. Putea să zică orice altceva. Putea și să-i prindă, să zică și eu vă dau, și eu vă întreb. Oare darul e mai mare sau altarul? Și ei să zică, păi altarul. Și atunci de ce faceți așa și ziceți că darul și nu știu ce? Și să-i prindă în cuvânt în fața mulțimilor. Deci nu era lui Dumnezeu greu să-i prindă în cuvânt. Dar de ce s-a referit la Ioan Botezătorul și nu la altcineva? Și părinții răspund și zic, pentru că Ioan Botezătorul susținea, deci una dintre lucrările lui cele mari, nu era numai pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor, nu era numai botezați-vă și botezați lui Iordan, nu era numai învățătura ce o dădea el, că voi știți că spune la începutul în Evanghelie, se spune cum învăța, pe vameși le spunea voi să nu luați în plus, voi să nu nedrătățiți pe cei care îi vămuiți, la pe soldați voi să nu vă exercitați puterea, forța asupra celor mai slabi decât voi, să vă mulțumiți cu ce vă dă cel care v-a angajat. Fiecare îi spune ceva, dar asta era prea puțin important. Ceea ce era important la ceea ce propovădea Ioan Botezătorul era că el spunea neîncetat că cel ce vine după sine e mai mare decât el și că el nu-i vrednic să-i dezlege încălțămintea și că el îi botează pe ei, deci el îi boteza, dar zice eu vă botez pe voi cu apă, dar vine după mine cel ce vă va boteza pe voi cu Duh Sfânt și cu foc. Deci le spunea lui, asta era propovădirea lui cea mare și de aia îl slăvim pe Sfântul Ioan Botezătorul. El de fapt e singurul profet care nu numai vorbea despre ceea ce urmează să fie, ci l-a și arătat la propriu, că profeția înseamnă să spui de ce urmează să fie. Dar el e mai mult decât un profet, adică el nu numai zice așa va fi, așa va fi, nu știu ce, el zice uite, el e. Tot ce vă spuneam eu că așa va fi, așa va fi, uite, el e. Adică el l-a arătat pe Hristos și i-a spus, este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, el este cel care nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea, el este cel care trebuie să crească, eu trebuie să scad. Și îi întreabă pe ei despre Ioan Botezătorul pentru că tot poporul socotea mare profet și nimeni nu îndrăznea să zică că nu era profet și probabil că și el socoteau, că n-aveai cum să nu-l socotești, că așa a fost lucrarea lui de mare profet și mare ascet. Și da, ei sufereau de acea boală și aici vreau să ajung, ei sufereau de acea boală de care suferim și noi și de care suferă în general societatea actuală, că unele lucruri de la Dumnezeu le luăm și altele nu le luăm, altele nu le băgăm în seamă. Adică ei ziceau, da, ce ziceau el, că să se pocăiască oamenii, că să se facă mai buni, că lasă în drept, aia bun, era de la Dumnezeu, era profet mare. Dar când era vorba să creadă și că acesta este milul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii acesta, despre el mi s-a spus, peste care vei vedea porum Duhul Sfânt coborând, acela este. Adică lucruri mari. Astea nu le credeam. Asta. Cine e ăsta? Ce putere ai tu, mă? Cine ești tu? De unde ești tu? Adică veneau să-l întrebe, necrezând ce zicea Sfântul Ioan Botezătorul, care spunea, mielul lui Dumnezeu, care spunea că este cel care ridică păcatele lumii. Deci spunea clar despre el, nu care vine de sus, nu de la oameni. Și asta nu le credeau. Deci ei luau ce interesa. Le interesa asta o luăm, asta nu o luăm. Și de aceea îi întreabă Dumnezeu despre Ioan Botezătorul, pentru că suferea de această patimă foarte răspândită între noi. Și răspândită în veacul acesta și în credința neamului nostru și a veacului acesteia, pentru că, de exemplu, majoritatea oamenilor pe care îi cunoașteți, dacă îi întrebați, cred în Dumnezeu? Cred. Credeți că în Iisus Hristos Fiul Dumnezeu? Cred. Până aici, majoritatea zică cred. Da. Da, dar când îi să crede în cuvintele lui și în toată învățătura lui ce a lăsat-o, e, dar asta nu e chiar așa, aici adăugăm puțin de la budiști, aici adăugăm puțin și reîncarnare, aici nu contează că Hristos n-a susținut asta și că niciodată n-a vorbit despre asta și nici poveste despre așa ceva, dar la știu eu că e și cu reîncarnarea. Și adaug și aia nu e în seamă, aia o pui, deci așa un amestec, exact ca acești farisei, care și ei făceau tot un fel de amestec de genul ăsta, sau acești mari poporului, mai mari preoți ai poporului, și care făceau așa un aluat murdar. De aceea Dumnezeu a zis, feriți-vă de aluatul fariseilor și cărturarilor. Era un aluat murdar, un amestec între ce interesa pe ei să creadă, ceea ce îi ajuta să rămână în felul lor în care sunt ei și care nu, să nu-i deranjeze cumva, să nu. Așa și majoritatea dintre noi, nu știu, sper să nu fim dintre noi de aici, dar majoritatea dintre noi facem un aluat într-o fel de concepții și gânduri, adăugăm de aici, luăm de acolo, scădem importanța unui cuvânt, creștem importanța altuia, ca să ne fie nouă spre folos și să ne simțim bine în pielea noastră, adică ca să nu ne stresăm prea tare. Și ăsta, de obicei, mai ales că lucrurile acestea când sunt adăugiri din alte credințe, sunt tot felul de concepții, tot felul de... Atunci aluatul chiar e murdar și numai pâine nu este de acolo. Adică este un aluat îngrozitor. Este o pâine otrăvitoare, care otrăvește sufletul. Ei, față de acest fel de a fi, față de acest cosmopolitism, așa, un amestec din toate învățăturile, din tot ce îmi imaginez eu, nu știu cum să-l numesc, în acest... El și o entropia sufletului, că e împrăștiat în toate, dar și o adunătură din toate și se face așa un amalgam groaznic, otrăvitor. Nouă ne place că e frumos și plăcut și ne lasă liberi și liniștiți, dar el de fapt e otrăvitor. Deci, de asta a amintit Dumnezeu de Mântuitor și de asta a pus acolo întrebarea de Ioan Botezătorul, pentru că Ioan Botezătorul, ei, aici se vedea ceva, că ei credeau unele le credeau, dar altele nu le credeau. Ceea ce îi interesa și le plăcea, credeau, da, este profet mare. Aici este profet mare, dar cu lipsuri, aici nu cred că a zis-o bine. Adică, și atunci nu puteau răspunde, că de fapt, dacă răspundeau, da, profeta lui Dumnezeu a fost, ce ar fi fost, cum ar fi continuat dialogul între ei și Mântuitor? Ar fi zis, botezul lui Ioan este de la oameni, că Dumnezeu i-a luat așa pe departe, sau de la Dumnezeu? Este de la Dumnezeu. Poate că ar fi continuat. Deci toată lucrarea lui Ioan a fost de la Dumnezeu și el de la Dumnezeu a venit? Da, de la Dumnezeu și toată lucrarea. Păi el a spus că iată mielul lui Dumnezeu. El a spus că vin de la Tatăl. El a zis, de ce nu credeți? Că a zis că e profetul lui Dumnezeu. Asta ar fi continuat. Dar cred că mai mult decât au gândit apostolii când au zis că s-au gândit în mintea lor, așa și așa, farisei și cărturarii s-au gândit mai adânc și au zis, aoleo, o să zică, păi el îl mărturisea pe Mesia și zicea că ăsta e Mesia. Și o să ne întrebe după aia, dacă zicem că da, Ioan e de la Dumnezeu, ei s-au gândit și au zis, nu știm ce să zicem. Dacă ziceau nu e de la Dumnezeu, că era mult mai ușor să zici nu e de la Dumnezeu și terminăm cu treaba și nu mai ești nici tu mărturisit de el și gata. Puteam să zic așa, dar totul era frică de popor, că erau mulți acolo cu miile și oamenii știau că era de la Dumnezeu și atunci... Deci, pe de-o parte, asta am vrut să atrag atenția și să vă spun că, de fapt, asta vădește Dumnezeu la acești mai mari preoți ai poporului. Acest amestec urât între ce ne interesează pe noi. Și știți, cum am spus, majoritatea cunoștințelor noastre au un asemenea amestec de credințe în mintea lor. Au luat de aici ceva, au luat de dincolo ceva, au luat... Cum mă minunam, pinsat, pe unde mergeam... Eu cred, cum ziceau bătrânele, eu cred Maica lui Hristos, vai, și Maica Domnului, sora mea. Bine, și până aici totul foarte bine, mă ajută în toate, nu știu ce, totul e frumos, totul e... Dar știți că o să înviem? E, asta nu mai cred că o să înviem. Adică, cum da zice că o să înviem? E, cine știe cum zice, dar nu cred asta, cum viatul. Bojul de 7 metri pe mine, știți, bojul crește prin cimitir, e o plantă și înaltă. Stau bândarii pe ea. Bojul de 7 metri pe mine. Eu sunt viu, nu cred așa ceva. Păi cum ai zis că crezi în Hristos? Păi nu știu, dar... Și acolo zic, dar știți că o să vă întâlniți cu... Că se îngroapă bătrânul. Bătrâna rămâne. O să vă întâlniți cu el dincolo. Ei, eu asta nu o cred. Cum să nu crezi? Păi așa zice Hristos, noi nu murim. E, murim, ne ducem. Ai zis că credeți lui Dumnezeu. Cred, dar cum să mai îl văd eu. Și zicea o altă bătrână, da, eu nu cred că eu am auzit, auzit și așa. Am auzit acolo că e o prăpastie așa și bărbați de o parte, femeile de parte, acolo nu. De asta o credea, dar prin Scriptură, dacă citea, nu credea. Nu există așa ceva. Nu este bărbat și femeie în Hristos. După, dincolo încă o să-i spară multe din diferențele acestea între noi. Nu crede așa ceva. Nu crede, înțelegeți? Nu crede. Dar ea e foarte credincioasă și nu simțiți un amalgam, un amestec între concepțiile omului și părerile lui și ce își imaginează el și cam ce crede el. Și ce a mai auzit de la unii și tradiție de la alții și ce mai spune ălalt. Și cam așa, se face așa un amestec. Și, dar chiar dacă el pare benign așa amestecos, pare așa plăcut, drăguț, pitoresc. Poți să scrii articole despre el și despre cum sunt oamenii aceștia și ce interesant sunt. Dar e o travă. E o travă chestia asta. Acești oameni stagnează duhovnicește, sufletește, rămân la un nivel mediocru. Nici nu vor înainte niciodată. Oricât s-ar ostenie ei, dacă ei rămân la o astfel de... Deci, cum să spun? E ca și mai zice, dacă n-ai temelie puternică, n-ai ce să zidești mare casă pe temelia aia, dacă ei vai de capul ei. Credința e temelia. Deci dacă credința e sinceră, clară, ce zice Dumnezeu? Cred. Ce spune învățătura bisericii de atâtea mii de ani ținută cu sânge la tuturor martiri? Cred. Păi nu știu dacă e chiar așa, nu știu ce, și atunci temelia ta, că temelia e credința. Aceasta este, fericit ești tu, Petre, că nu trup și sânge s-a descoperit ție aceasta, că Hristos este Fiul Dumnezeu. Și că de la Hristos este Fiul Dumnezeu, toată învățătura lui e adevărată, că dacă e Fiul Dumnezeu, doar nu minte, unele minte, unele zice, unele nu știu ce. Aceasta este piatra. Pe această piatră credință voi zidi biserica mea. Deși cine stă pe această piatră nu se va surpa, porțile iadului nu o surpă. Ori majoritatea dintre noi nu zidim piatră pe această piatră. Cine face noi așa un... Luăm și de aici o pietricică din piatra cea mare, e ca și cum ai pune un picior pe piatra cea mare, dar acolo al picior stai așa, pe ape, stai pe nu știu unde, pe unde poți tu și zici, uite că stau bine, stau în echilibru, stau... Găsești tu așa un echilibru între piatra credinței și ce mai ai tu concepți pe acolo. Nu poți zidi niciodată o casă serioasă. Ce înseamnă o casă serioasă? Înseamnă niciodată rugăciunea ta nu va crește. De aceea neamuri și neamuri și neamuri din neamurile noastre nu cresc în Hristos. Nu cresc, rămân așa la un nivel mediocru, așa. Oricât se osunesc, oricâte necazuri trec peste ei, oricât se roagă, nu, de multe ori nu li se împlinește. Deci se mai împlinește și la oamenii aceștia și la noi, cum suntem noi, amalgam și nu știu ce, se mai împlinesc multe. Dumnezeu e milostiv și dă mult dar și celor care, cum suntem noi, vai de capul nostru, cu credințe amestecate și nu știu ce. Tot ne dă dar. Dar nu evoluăm, rămânem așa la un nivel mediocru, la un nivel nici în credință, nici în rugăciune, nici în... nu simțim pe Dumnezeu. Nu-L simțim. Oricât te slujești, nu-L simți. Totul pleacă de la credința sinceră. Părintele Arsenie, poate, dintre puținii părinți români, mai sunt și dintre... care insistă pe concepție de viață creștină clară, 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 ca bază absolută a începutului. Deci trebuie să ai concepție de viață creștină curată, pură. Nu mai adaug și de la budiști ceva, mai pun și pe la ăia, mai nu știu ce, mai și fricile mele și sperieturile mele le mai pun și eu acolo, angoasa mea o bag și pe acolo și bag și aia, așa, așa, așa și fac așa. E ca și cum dintre vârnele bisericii am pune... Punem și niște paie, mai punem o bârnă, punem nu știu ce fân, mai... Chiar dacă bârnele sunt tari și ai multe păreri bune, și... dar printre ele mai adăuga și prostiile tale, concepții și ideile tale, nu va sta biserica mult. Asta ia o vreme așa, dar după aia bate un vânt mai tare, se lasă pe parte, se lasă faiele în jos. Nu. Deci, foarte important este asta și asta vădește Dumnezeu. Al doilea lucru asupra căruia mai vreau să insistă în... La versetele acestea, de la 23 până la 27, de ce îl întreabă cu atâta străință? De unde ai tu puterea asta? De ce ai tu? Cine ești tu? Și știți că eu cred sincer că Dostoievski, atunci când a scris discursul Marele Inchizitor, s-a gândit la asta, la... faptul că au venit la el să-i zică, cine ți-a dat ție puterea asta? Și la întrebarea asta foarte persuasivă, foarte, care se mai aude în Scriptură de câteva ori, dar și pe care și iudeii o spun, dar nu te credem decât de că ne faci o minune din cer, un semn. Făcea minuni nenumărate, vindecări, demonizați, care asta nu conta. Ceva, un semn din cer, dacă se poate să ne faci, ca să credem că ești ce zici. Și această dorință a oamenilor, acestor oameni, de a li se spune, de unde ai tu puterea asta? Ceva îi scandaliza la puterea lui. De fapt, ceva îi scandaliza la puterea lui. Asta ce înseamnă? Că, în general, noi vrem să avem o legătură cu un Dumnezeu foarte previzibil. Adică, domne, Dumnezeu e așa și cam asta e. Adică, cam aici te încadrezi, întrebările tale sunt aici. Știți că și la Marele Închizător tot aceeași problemă e. Când el vorbește cu Iisus, zice, de ce ai venit? Ce tot vrei? Lasă-ne că noi rezolvăm treaba. Tu nu mai încurci treburile dacă vii. Stici toată osteneala noastră cu care ținem noi poporul așa în rânduială și tu cu reacțiile tale imprevizibile și așa strici tot cofrajul nostru de concepții și de Hristos sparge toate previzibilitățile. Adică nu-i Dumnezeu, nu-l poți prinde niște chestii previzibile, niște pe Dumnezeu nu-l poți ține niște lucruri așa care, deci ești, de exemplu, și acum totul e imprevizibil. Totul e absolut previzibil la un nivel așa ontologic în Hristos, adică El ne iubește veșnic și noi trebuie să-L iubim și că El ne vrea bine și vrea să ne mântuim și avem mare nădejde, deci e previzibil că așa e, că Dumnezeu nu vrea să piardă pe niciunul. E previzibil și ne dorim și știm că asta e voia lui Dumnezeu, că pentru aceasta, că aceasta este voia Tatălui meu, ca pe toți care mi-a dat, pe niciunul să nu pierd. Auziți, asta e voia, deci în mare, așa, ontologic, existențial, Dumnezeu e absolut previzibil. El vrea să ne mântuiască. Are absolută dorință de ne mântui. Ne iubește absolut. Nu există îndoială aici. Dar felul cum ne mântuiește, El e imprevizibil. Ori noi n-am prea vrea chestia asta. Noi am vrea să fie foarte previzibil totul, să știm, Doamne, uite, eu fac chestia asta, merg așa, 2 ani de zile mai îți aduc niște cântări, niște cinstiri, niște chestii, așa. După aia mă lași 3 ani de zile, învăț și eu de treabă, mă căsătoresc și eu, mă distrez și eu cu soția mea, suntem fericiți, mai lasă-mă cu rugăciunea. Și după aceea, iar o să mă îndrept pe tine când mai am timp și nu știu ce, și tu, să facem așa un contract. Omul întotdeauna vrea un contract, ceva așa foarte sigur între el și Dumnezeu, ceva foarte previzibil. Eu să fac așa, am văzut că a mers, 3 lumânări, 40 de metanii, nu știu ce, nu știu ce, a mers. 2 săptămâni, 3 săptămâni, mi s-a dat, eu să făceam, tu îmi dădeai, eu să făceam, tu îmi dădeai, am iertat pe ăla, nu știu ce, am văzut că mai liniștit, mai dat nu știu ce, mai adaugat nu știu ce. Ei, o să continuăm treaba asta și ar vrea, astea sunt cele mai bune situații când omul contractual. Cele mai multe e că el vrea să fie contractual, dar el nu se ține nici măcar de contractual. Adică, acum am zis acum, ce vrei, cât mai vrei, dar tu ești bun, tu dă-mi. Un contract are niște chestii, cum se numesc alea, clauze, în care se spune clar că tu, totuși fiind iubitor, dai și dacă nu fac, și dacă fac, și dacă nu știu ce. Și tot timpul accesăm clauzele alea și tot timpul. Deci cei mai mulți, măcar în starea asta contractuală cu Dumnezeu, nu suntem serioși. Adică măcar dacă am luat-o pe chestia asta, o iau cu Dumnezeu ca un contract și vrem ca Dumnezeu să fie foarte previzibil și am vrea ca Dumnezeu să fie previzibil chiar dacă noi nu ne facem clauzele contractuale. Noi nu facem nimic, dar tu să fii previzibil, tu să mă ierți totdeauna. Eu fac acum chestia, după o să mă spovedesc și o să mă iert. Pentru că n-ai ce să faci altceva, deci trebuie să fii previzibil, Doamne, te rog. Dar în sensul ontologic, absolut, Dumnezeu e previzibil în sensul că El ne vrea bine, ne vrea să ne mântuiască, nu vrea să pierde pe niciunul, îl doare pentru orice păcat omenesc. Îl iubește pe orice om personal, cum nu știu cum să zic, pe fiecare e preferatul lui, deci în sensul ăsta e previzibil, dar felul în care ne mântuiește, felul în care lucrează cu noi, nu poate fi nici cumprins în nicio... Ori chestia asta îi supără pe oameni, nu le place. Dar asta e singura șansă de a-l ține pe om viu, de a-l ține pe om tânăr, de a-l ține ca o coardă. Altfel omul se încremenește în proiect, cum zice Gabriel Liceanu. Știți că el zice că prostia e încremenirea în proiect. Adică prostia, așa, vreau să fie așa, nu mai evoluez cu nimic. Da, am văzut că merge chestia așa, așa o iau, aplic aceeași chestie oriunde. Adică nu ai capacitatea de a ieși din tine, de a cunoaște altceva, de a face alt, de a încerca altă soluție, de a încerca altă cale. Tu ești pe aceeași chestie, ai încremenit în proiectul ăla. Ți-a plăcut și tot așa vrei, tot așa. Și noi, în general, suntem încremeniți în proiectul, omicește vorbind. Ei, Dumnezeu nu e încremenit în proiect. Tot timpul, așa cum la Ierusalim coboară lumina în nenumărate chipuri, în fiecare an, niciodată la fel. Odată ca un fulger, odată ca un nor, odată ca un stâlp, odată ca un vânt care vine repede, odată ca un... Uite așa, nu e previzibil Dumnezeu. Deci nu poți să zici, Doamne, acum știu că vii ca un nor. Nu vine ca un nor, nu știu cum va veni. nenumărate situații în care v-ați rugat Dumnezeu, poate de multe ori v-a dat, dar a venit poate în ultima clipă, a venit după ce ați crezut că nu se mai poate face nimic și a și venit rezultatul negativ. Și de-abia după aia a venit medicul și a zis, a fost o greșeală, e pozitiv. Sau după ce a venit și negativ și te-a vindecat până la urmă și te face, te vindecă și îți dă până la urmă ceea ce ceri, cei mai mulți nu duc până la capăt osteneala asta de credință în ceea ce a cerut și de la primele sincope sau primele păreri că, domne, nu-i ce-mi dă Dumnezeu, nu-mi dă, el cade în deznădejde și atunci pierde tot, ca și Petru se scufundă în apă și nu mai poate să meargă înainte. Deci Dumnezeu e continuu ca o coardă, așa, ne forțează să nu fim bătrâni, ne forțează să fim tineri veșnic, să ne forțează la o, așa cum dragostea nu are, dragostea nu suportă oboseala, plictiseala, nu poți să i-a plăcut la soția mea sau la iubita mea gladiola roșie cu trei nu știu cum. Păi tot aia roșie cu trei nu știu ce, te duci zilnic, se satură, domne. Nu, domne, nu acum, nu roșie, acum galben, mâine trandafir, poi mâine nu știu ce, răspăi mâine, te prefaci că ai uitat și vii pe neașteptate, răspăi penultim, nu știu. Dar asta nu ți-o spune nimeni, o faci tu că simți tu că așa trebuie, devii, ești tânăr tot timpul, nu ești tu un bătrân care tot vede aceeași chestie cu aceeași, nu știu ce, eu aia nu mai e dragoste. Așa și Dumnezeu ne forțează să fim tineri, adică să putem tot timpul întâmpina altceva, să putem să fim într-o continuă tinerețe, așa cum unui om dacă ar juca un jucat pe calculator tot felul de jocuri, păi dacă ar fi tot la același nivel, care îl jucați la infinit, m-a salvat, păi nu, ar fi o plictiseală, tot încearcă ea să facă 12 nivele, 17, 20 nivele, altceva. Deci și acolo omul simte că nu poate să fie aceeași chestie, că nu merge. Și ar fi o oboseală și un, așa, ne-am îmbătrânit acolo în fața calculatorului. Și așa îmbătrânim, da. Și acolo omul simte că nu se poate să fie același lucru. Dar cu Dumnezeu. Dumnezeu, păi, ai cunoscut un aspect, o parte a lui Dumnezeu, un chip al lui. Păi după ce sunt mii și mii de nuanțe de chip al lui Dumnezeu pe care nici măcar nu le-ai bănuit vreodată. Nu poate să rămână cu tine la aceeași... Când treneci și mori în apă, de-abia mai respiri, nu știi ce să faci și se întinde o mână spre tine. Tu în ultimele clipe vezi o mână, te prinzi de ea și te salvează. După aceea ești pe un pat de spital și ți-aduce aminte mâna aia care te-a salvat și zici, ce te-a salvat? O mână, era o mână minunată, cu păr pe ea nu contează cum era. Era minunată, Doamne, m-a scos din... Ei, uneori Dumnezeu îl simțim ca pe mâna care ne ajută, Mântuitorul care ne scoate din... Dar Dumnezeu nu-i numai atât. Nu rămâi la o aceeași imagine cu Dumnezeu, Dumnezeu e mâna care mă scoate din ce. Dumnezeu e mult mai mult decât mâna. Nu poți rămâne numai la nivelul ăla. Dumnezeu, dar după ce să-L cunoști pe omul ăla care te-a salvat, să zicem că-L cunoști, și El nu-i numai mâna, El are o frumusețe spirituală, are un cuvânt care te ajută, are un fel de a fi, are... Păi zici, fai, mult mai mult decât o mână și un ajutor omul acesta. E mult, 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 mult mai mult. Așa e și Dumnezeu, da, infinit mai mult e Dumnezeu. Ori omul în general, el vrea să fie previzibil, faci și acum la fel cum mi s-a întâmplat cu 2 ani, te rog și acum contractul, știi că așa spune, tu oricum ești bun, nu știu ce, tot aceleași chestii care ne îmbătrânești și ne duc la o stare diavolului bătrân. Zicea Paul Edotimo că el e un căscat al întregii lumi. Nu-i căscat, cum zice, da, cum zic mamele noastre când zic, măi căscatule, că ești așa, habar n-ai, nu știi pe ce lume ești, ești căscat așa. Deci și așa, și în înțelesul ăsta, mai mult căscat de plictiseală. Deci, el e plictisit, el nu are nimic nou. El încearcă tot timpul să facă aceeași mărie cu alte pălării, alte, e tot ăla e. Adică, chiar dacă faci un carnaval absolut din tot timpul, zici că e ceva extraordinar, așa cum lumea te plictisește la un moment dat, cum televizorul te plictisește la un moment dat, oricât ar încerca ei să facă un carnaval continuu și plictisitor. E, Dumnezeu nu e, el nu e previzibil și nu e plictisitor. Diavolul e plictisitor. Și diavolul îți îmbătrânește sufletul, ți-l fixează acolo, ți-l fixează în proiect. Dumnezeu nu. Te scoate spre viață fără hotar. Știți că așa se reproduce. Și viață fără hotar, adică viață fără hotar și în înțelesul lui temporal, și în înțelesul spațial, și în înțelesul deplin a plinătății, și în înțelesul miilor de planuri ale vieții pe care le poți trăi. a dimensiunilor nebănuite pe care le are viața, nu numai spațiu temporal și nu știu ce. Nici fără hotar în toate privințele. Că Dumnezeu a venit să ne dea viață fără hotar. Nu așa, dar și ce o să fac? Nu stau veșnicie așa și... Adică noi gândim tot în două dimensiuni. Așa? Și stai în veșnicie și fugi prin alt spațiu. Și te plimbi și... Dai o colo la steaua, la, mai nu știu ce faci. Ce o să fac acolo? Ori viața e infinit mai complexă decât atât. Decât astea două planuri. Nu e numai atâta. Iar n-are hotar, nici măcar în dimensiuni, nici în... La asta ne cheamă Dumnezeu. Și așa El... Dacă omul se limitează și tot timpul intră în strâmtimea aia a încremenirii din proiect, care e prostie duhovnicească. Atunci e groaznic. Dacă aveți o întrebare, văd că aveți scris aici, ce trebuie să facem concret să dobândim această concepție de viață creștină? Păi în primul rând să o cunoaștem foarte bine și îndemn pe toți să citiți un... În primul rând, Noul Testament să-l citiți, să-l recitiți, să-l recitiți, nu repede, nu mult, dar să-l recitiți, să nu se pună praf pe el. Dar și un catehism, un catehism bun. Un catehism bun, cu mici lipsuri, cu mici probleme, este viu, este Dumnezeu. Așa se numește catehism, viu este Dumnezeu. Dar și, în general, de exemplu, poți să înveți mai mult despre o concepție de viață creștină, citind răspunsurile unui părinte, unui, cum a fost astăzi Sfântul Părintele Porfirie, unui părinte duhovnicesc sau părintele Cleopa, și răspunsurile lui și felul cum se raporta și felul cum vorbea și la întrebările oamenilor. Și atunci, tot citind cărțile părintelui Porfirie, înțelegi tot mai mult cum trebuie să înțelegi, cum trebuie să gândești, cum trebuie să apărești cărțile părintele Păisie sau alți părinți. Se poate și așa. Cum trebuie să se răsfrângă apoi această concepție de viață de zi cu zi? Păi ea se răsfrânge vrând nevrând, nu trebuie să faci după răsfrângeri. Că dacă crezi în ceea ce... Deci dacă ai începe concepție de viață creștină, păi în primul rând crezi desăvârșit că Dumnezeu e iubire și că Dumnezeu nu te caută să te judece și nu știe cum să te mântuiască. Crezi și pe un asemenea Dumnezeu începi să-L iubești nolens volens, adică nu știu cum să spun. N-ai cum să nu-L iubești când cunoști toate faptele lui Dumnezeu din istoria mântuirii, când auzi toată mărturia sfinților, toată mărturia bisericii și trebuie, dacă o crezi, dacă ai concepția de viață creștină, n-ai cum să nu-L iubești pe asemenea Dumnezeu. N-ai cum să nu-L chemi. N-ai cum să nu-L ceri. Și dacă începi să ai iubire față de Dumnezeu și dorință de a-L căuta și de a-L... De aici toate se... Tot începe de aici. Nu mai trebuie să răspunzi nimic, că se răspunde de la sine. Să zicem Tatăl nostru pentru mai multe persoane bolnave. Și după aceea, cum zicea Părintele Arsenie Boca, o concepție de viață creștină schimbă până și compoziția chimică a celulelor. Bine, el spunea într-un așa brutal. Dar noi știm că e așa. Adică, exact cum ADN-ul se modifică din neam în neam, dacă cineva bea și moștenește copilul predispoziție, aproape în genomul uman marcat spre beție. Sau așa se modifică și prin concepție de viață creștină. Adică nu numai rău își lasă urma în informația omului, în ADN-ul lui, ci și binele și Dumnezeu, mai cu seamă Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu, din potrivă, eu când citesc acolo și zice Dumnezeu, pentru cei care fac greșeli, pentru cei care trăiesc în... Blestemul va merge până al patrulea, al cincilea neam, rar zice al șaptelea neam. Dar ei cei ce fac bine și ascultă de cuvântul meu și plinesc poruncile mele până la binecuvântare, până la umiilea neam. Adică, eu când citesc asta, mă gândesc și la asta. Adică, semnele, și clar că e așa, pentru că, adică semnele bune, semnele spre bine, semnele spre moștenirea bună de la cineva, e mult mai puternică în firea omului decât moștenirea rea. Chiar dacă nouă ni se pare că nu e așa. Pentru că dacă ar fi fost ca moștenirea rea să aibă atâta putere și atâta virilitate, păi noi acum, nu știu, ne omoram pe stradă de atâtea generații care s-ar fi moștenit rău, din rău, din rău, din rău, din rău. Nu știu dacă mai rămânea unul. Nu știu, sau făceam... Pe când, dacă mai sunt oameni, au bună cuvință, dacă mai... Asta înseamnă că chiar cu toată răutatea care s-a însămânțat în firea omului din neam în neam, din neam în neam și s-a pervertit o firea omului din la 3, 4 generații, la 7, binele a fost mult mai puternic. că tu ai șansa să tot alegi binele și ai puterea să-l și faci, că ai puterea să te mustre conștiința, că conștiința te mustre, că spune ce să nu faci. Și toate acestea înseamnă că strămoșii moșii noștri au fost credincioși, au fost oameni care au făcut poruncii lui Dumnezeu, care au crezut după învățătura lui Dumnezeu, și aceia ne țin pe noi acum de nu faci nimic, dar tu ai așa o bună cuvință, ai așa o rușine, ai, nu ești rău așa, nu pornești de la un rău așa, gata, de dimineață trezești și vrei să prinzi oameni pe stradă cu arcanul și să-i bați sau să nu știu ce faci. Adică e clar că binele e mult mai îngăduie Dumnezeu ca binele cultivat acolo să se dăinuie și să aibă rod mult mai mult decât răul. Asta e îngăduința lui Dumnezeu, dacă ar zice Dumnezeu cu dreptate și binele și răul. Groaznic. Adică să meargă fiecare ce cultivăm aia să se moștenească la aceeași măsură. Ar fi groaznic. Păi am pierit, cred că, în câteva generații. Și atunci clar că binele e binecuvântat de Dumnezeu și e prelungit în firea umană mult mai mult, mult mai mult. Pentru fapt pentru care și cred că suntem ținuți noi, ca neam acum. De ce venim pe pământ dacă casa noastră a fost la Tatăl? A fost? Va fi. Că noi nu suntem undeva la Tatăl, suntem acolo ca jucătorii pe marginea terenului și venim în teren la joacă. Adică să nu avem cumva imaginea aceasta de tip Origen sau de tip budistă, că noi de fapt le-am fost undeva reîncarnați, nu știu, sau sufletele noastre pribegeau prin ceruri, nu știu ce, și într-o dată ne prinde Dumnezeu, câști și ce? Pe teren. Te încarnează, te pune în ceva și te trezești că nu știu unde, prin India sau nu știu ce.
Sufletele nu sunt preexistente.
Nu sunt preexistente, să vă feriți de chestia asta. Sufletul zidește Dumnezeu atunci când ești conceput. Îl trimite suflul de viață, îl trimite atunci. Adică nu, el era pe acolo, stătea, se plictisea și hai să te trimit. Știți? Părinte, deci să vă referim de asemenea concepție.
Mama mi-a dat răspunsul unui copil că când a întrebat că noi unde am fost înainte să venim pe pământ și a zis în mintea lui Dumnezeu. N-a greșit
pentru că Dumnezeu n-a fost o vreme în care Dumnezeu să nu știe că vei fi. Adică Dumnezeu nu e neștiutor, așa, nu știa. Dumnezeu când a făcut cerul și pământul nu știa că eu voi fi. Ba, știa. Adică nu era nimic pe care Dumnezeu să nu-l fi știut dinainte în atoștiința lui. Și atunci noi am fost în dorința și în dragostea lui Dumnezeu dinainte, în mintea lui Dumnezeu, în gândul lui Dumnezeu dinainte. Cine poate să ne dea credința adevărată, concepție? Cine poate să ne dea credința adevărată, concepție de viață creștină? Cum putem să dobândim? Păi am mai răspuns. Numai Evanghelia și ținerea cu strictețe, să te ții tare de detaliu de credință, de să nu uitați și de al doilea picior. Nu numai Evanghelia, este și tradiția, care aduce multă smerenie. Pentru că noi suntem tentați să interpretăm după mintea noastră, să zicem, lasă, Evanghelia se explică pe sine, explică cum știu, ce trebuie să mă mai iau după alții? Adică după toată ostenala bisericii de 2000 de ani. Și nu e ostenala bisericii, ostenala Duhului Sfânt. Multe aș avea să vă mai spun, zicea Dumnezeu, dar nu le puteți cuprinde, le zicea la cina și de taină. Dar Duhul Sfânt vă va spune vouă toate. Deci vă va mărturisi vouă toate. El spunea despre toți anii aceia, sute de ani în care se va dezvolui tot mai mult, tot mai mult învățătura și se va finisa, se va subția, se va lucra prin minuni, prin descoperiri, prin credință, se va tot descoperi tot mai mult, așa încât toate sinodele au la început cuvântul părutul Duhului Sfânt și nouă. Asta ziceau. Deci că nu noi am gândit așa, că așa ar fi mai bine. Adică am avut lucrători pe Duhul Sfânt împreună cu noi să credem că așa trebuie să credem. Știți? Și atunci nu poți să... De aceea ziceam să citiți și catehismul, pentru că dacă citiți numai Evanghelia și începeți să interpretați numai după gândul vostru, după imaginația pe care o aveți, sau după cultura pe care o aveți fiecare, sau după, eu știu, profesia pe care o aveți fiecare și să începeți să disecați pe acolo, s-ar putea să intrați pe căi greșite, să se interpretați greșit, să scoateți din context. Și atunci să vedeam că asta e și tradiție, și Sfânta Tradiție, și învățătura bisericii despre, și cum au interpretat apostolii cuvintele pe care ei le-au spus. Pentru că ei l-au auzit, ei au spus, asta trebuie să înțelegeți așa. Și cu ucenicii apostolilor și ucenicilor apostolilor și tot. Și atunci e nevoie și de asta. Cum putem dobândi demnitatea? Ce trebuie să facem? Demnitatea, eu cred că e iubită de Dumnezeu. Adică, și demnitatea nu e numai demnitate națională, demnitate... Demnitatea nu înseamnă că trebuie să negi tot ce de exemplu, cineva zice, măi, ești cam prost crescut. Păi, trebuie să fii demn. Cum zici mie așa ceva, măi? Și tu să zicem că chiar ești prost crescut. Ai făcut o prostie atunci. Demnitatea e să recunoști, nimai mult, da. Aici am greșit. Nu e așa un fel de, să nu convenăm cu o bățoșenie, așa, să zicem, cum îmi zici mie, domnule? Sau demnitatea nu e că dacă unul face cu farurile și clasonează în spatele tău, tu trebuie să ieși și să zici, mă îndrăznești, mă, cine ești tu, mă, asta? Și să zici, eu trebuie să-mi țin demnitatea, eu nu sunt așa un fleașcă. Nu asta demnitatea. Demnitatea este să te recunoști ce ești, cât ești, și mai ales să știi că ești Fiul lui Dumnezeu. Ești și viermele vai de capul tău, dar ești și Fiul lui Dumnezeu. Și atunci, de exemplu, când cineva, îmi place foarte mult lucrul ăsta de la Părintele Arsenie Boca, el zicea, băi, i-a zis la unul, Gheorghe Morar, i-a zis, mă, du-te să faci sfeștanie și maslu în casă, i-a zis, să chem 7 preoți. Și el a zis, bine, părinte, dar fii atent, mă, dacă vezi că te duci la preotul ăla și zici, părinte, veniți, și vezi că se codește, nu prea vrea, nu are chef, se trage, nu-l chema, mă. Chiar așa vrea cu mă. Zicea, mă, să vezi că vrea, nu te pleca, și, hai că vedeam mai mult, nu știu ce să-i zici. Astea nu sunt, nu. Și mi-a plăcut foarte mult asta. Ei, în general, în relațiile dintre oameni, o asemenea ploconeală, o asemenea, păi dacă ți-o zici un om, mă deranjez, dă-te mai încolo. Dar de ce te deranjezi? Dar stai să mai ne explicăm o dată. Dar cum te simți? Dom'le, bine, mă deranjez, trec mai încolo. Gata. Adică, mi se pare așa și între tineri, mai ales între cei care urmează să se căsătorească sau sunt căsătoriți, dar mai ales între cei care urmează să se căsătorească. Sau în relațiile dintre ei, când, să zicem că unul nu prea simte față de celălalt. Celălalt îi dă încă timp, răgaz, să se trezească, poate că o să simtă la un moment dat, poate că o să se nască și în el dragoste și între timp ăla mai umblă cu o fată pe nu știu unde și mai face nu știu ce. Și tu ești ca a 7-a luată la căruță, de care așteaptă acolo trecut. Poate totuși se va schimba și mi se pare lipsă de demnitate. Ce o să zici tu copiilor tăi, știți? Eu stăteam după tata când el umbla cu alte fete. Dar eu am avut multă încredere că nu merge. Cum se mai poate naște o dragoste curată și sinceră și fără îndoială între asemenea oameni, după ce ăla zicea, știi, nu știu ce simt despre tine, dar mai umblu cu fata asta. Cum zicea cineva că urmau să se căsătorească și a zis, știi ce, uite ce fete frumoase, lasă-mă să le fac niște curte acum. Și mă, și făcea curte. Și ea stătea acolo. Cum se poate așa ceva, mai asta e lipsă din dar nu vreau să-l pierd, nu vreau să fiu singură, nu. Asta mi se pare o lipsă din pentru asta. Și s-au chinuit toată viața după asta. Dacă nu-i fel că omul care face așa face și după aia vă dați seama și face lucruri și mai grele. Cam ce se întâmplă înainte de căsătorie, se întâmplă cam de 5-6 ori mai greu după căsătorie. Știți? Dacă înainte de căsătorie zice, măi, tu ești proastă, nu știu ce, după căsătorie să zică chestii mult mai grele. Să știți asta. Pentru că atunci lucrurile devin mai obositoare, devin numai, dacă atunci când e dragoste mare, când omul nu e în stare să se limiteze, să fie calm, să se rabde, să lupte, că atunci ce o să facă după? E ca și cum ai zice, dacă când am mers pe trotuar și s-a împiedicat puțin și o înjura, da, când o să mergem prin spini, ce o să mai fie? Pentru că viața e cu greutăți mari, cu spini, nu? Și atunci a totuși continua numai de frică să nu rămâi singur, sau numai de frică să... Nu știu din ce motiv. A continua o asemenea relație, mi se pare o lipsă de demnitate, e mai mult specifică fetelor. Chestia asta. Și ele sunt stare, se ierte mult, se îngăduie multe, dar e o greșeală, e o prostie, pentru că omul acela rarisim se va schimba. Se poate, clar. Rarisim se va schimba și dacă se va schimba, te vei chinui până se va schimba. Are lipsă de demnitate. Deci e nevoie de demnitate. Mare, mare nevoie. De demnitate e nevoie și în relația cu Dumnezeu. Adică nu simțiți în ce spune Pavel când zice, de 3 ori m-a rugat lui Dumnezeu să-mi ia o boală. Adică, nu știu cum să spun. Nu vreau să spun că rugăciunea consecventă, persuasivă, nu-i bună. Dar când ajungem să fim așa un fel de teroriști afectivi, lumea zice, te rog, uite-mă la marginea disperării, s-ar putea să mă sinucid, s-ar putea să... Asta mi se pare așa, să-L tragem pe Dumnezeu, cumva, să-L forțăm, Dumnezeu să zică, hai, să-ți dau, mă, nenorocitule. Adică, nu vrea Dumnezeu asemenea relație cu oameni. Nu, este lipsă totală de demnitate, e ca o cerșetorie. Când totdeauna am, nu pot să nu-i văd pe cerșetor și să nu mă văd pe mine. Adică, îmi dau seama că așa fac cu Dumnezeu. Te rog, n-am făcut nimic, n-am făcut ce mi-ai zis. Da, te rog, da, nu, dar ce ai făcut cu ce s-a dat? Oh, nu știu ce am făcut. Da, te rog. Oh, și zic, Doamne, așa sunt, exact sunt. Dar mi se pare o lipsă de dignitate, cum e săraci și calcă dignitate complet, așa, nici nu le pasă. Nu mă dăm, lasă-mi. Dăm. Atâta. Așa facem și noi cu Dumnezeu și nu o se bucură Dumnezeu, așa cum tu nu te bucuri de El și când îl vezi că te minte, că nu știu ce, numai să-i dai, zici, ah, să plece de aici. Nu te bucură o asemenea prezență, pentru că simți că e lipsă de dignitate, lipsă de sinceritate, lipsă de adevăr, lipsă de... așa suntem și noi. Și nu-i place Dumnezeu asemenea relație. Lui Dumnezeu mult mai mult îi place, cum o să zică, odată da sau ba, să fie serios în ce cere și să aștepte cu nădejde. Păi o așteptare cu nădejde, fără să vocifereze mult, fără să zică multe cuvinte. Să știți că acolo când zice Dumnezeu, iar tu când te rogi, nu zi multe cuvinte. Nu se referea că noi zicem, măi, vezi, nu trebuie să facem slujbe lungi ca la ortodox, măi, ce atâtea cuvinte acolo? Nu e despre asta vorba. Că în slujbele lungi al ortodoxilor sau al catolicilor, acolo fi, sunt un singur gând. Nu sunt, alea nu sunt cuvinte multe, că Hristos se ruga cu ei seri întregi, zicea psalmi, nu zicea cuvinte multe. Se rugau în grădina Ghețimani psalmi, cântau psalmi. Erau cuvinte multe acolo, nu la asta se referea. Se ducea în templu, erau întregi rânduieli de rugăciune, se ducea la sinagogă, stătea acolo sâmbătă de sâmbătă și nu zicea, mai ce cu atâtea cuvinte multe aici? Nu despre asta e vorba, ci e vorba atunci că El tocmai vorbește că nu trebuie să zici tatălui de ce ai tu nevoie și așa, pentru că știe el dinainte de a cere, despre asta vorbea înainte, știe el dinainte de a cere tu de ce ai tu nevoie. Și după aia zice, nu folosiți cuvinte multe, nu spuneți multe, la asta se referă, adică la starea asta de plângăceală, te rog, Doamne, știi, te rog, acum, știi, e dus acolo, dar încă o dată spun, dar e dus acolo, dar ți-ai adus aminte, e dus acolo, adu-l înapoi, nu știu ce, chestii genul ăsta așa în care... Îți calci demnitatea în picioare, devii așa un fel de cerșetor, care la repetă la nesfârșit aceeași obsesiv, obositor, plicticos. Părintele Porfirie zicea că îl obosim pe Dumnezeu cu lucrurile astea. Nu că îl obosim. Forțăm așa murdar mâna lui Dumnezeu prin asemenea lucruri care nu îl bucură pe Dumnezeu. Și nici nu cred că rezolvă mai repede problema. Adică sigur nu rezolvă mai repede problema. În ce condiții trebuie să mărturisim atunci când se întâmplă o minune cu noi? Știți că Părintele Nicola spunea că e mai bine să nu mărturisim? E păcat dacă nu mărturisim? Păi, nici într-o casă stai ascuns să nu zici nimic. Dacă te întreabă cineva, măi, dar tu cum te-ai vindecat? Tu erai bolnav de tot. Păi nu știu, așa, s-a întâmplat ceva cu mine. Adică nu pot să cred că asta e ce trebuie să facă creștinul. Când bolnavul acela de demonizatul din Gadara l-a vindecat Hristos, a zis, du-te și spune tuturor cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. N-a zis. A zis și multora tăceți și nu spuneți. Dar ei se duceau și spuneau și nu îi mai certa după aia, că ei se duceau și spuneau tuturor în tot ținutul acela au propovăduit. Nu zicea că a trimis să o blestem după ei de... Vai de capul lor. Sau a trimis pe apostole să le tragă o bătaie. Nu, adică din smerenie Dumnezeu se ascundea, dar nu se supăra pe ei, că era firesc ca omul să spună. Cum să nu spună? Adică ce să facă și cum să... Ce să facă? Să țină în sine așa? Dimpotrivă, am văzut nenumărate situații când oameni s-au vindecat de către sfinți mari și sfinții li s-au arătat și le-au spus, dar n-ai spus nimănui, încă n-ai mărturisit. Adică, de ce? Pentru că ei nu sunt așa ca la echip sau ca politicienii care vor să aibă cât mai multe semnături pentru ăla și fiecare să fie cât mai votat. Deci nu asta doresc sfinții, ci, sau nu fac publicitate. Ci ei vor ca oamenii prin mărturisirea ta să se încreadă și ei lui Dumnezeu să iasă și ei din necazuri, să acceadă și ei spre credință vie. Ca așa dacă, vă spun, minunile sunt cele care schimbă pe oameni. Tot mai mulți sunt convins de asta. Și văzându-vă pe voi care v-ați mai schimbat și așa, dar și văzând istoria în general a bisericii, propovăduirea este mare, dar ea dacă sau facerea de bine, sunt mari. Dar fără minunea lui Dumnezeu, fără lucrarea lui directă cu omul, aproape că nu se poate face nimic. Tot rămâne la nivel superficial credința, rămâne la nivel superficial. Dar când în viața omului se întâmplă mine, chiar simte că așa e, chiar vede că i s-a împlinit ceva, că a rugat ceva și n-a mai nelujit și Dumnezeu i-a dat. aceea schimbă pe om cu tot așa și îl face să creadă cuvântul lui Dumnezeu până la urmă, să creadă orice s-ar întâmpla. Citiți viețile sfinților, asta făcea Dumnezeu, că el mergea în urma sfinților și ceea ce ei spuneau și propăduiau, el împlinea sau adeverea prin fapte și minuni mari ceea ce ei se străduiau să spună. Dacă Dumnezeu n-ar fi adeverit, nu știu cât se schimba oamenii. Se schimbau și așa puțin. Da. Dar nu era schimbare profundă. Cum spunea acel părinte din Siberia Orientală, degeaba se ducea el, acum anii trecuți, povestește el, că degeaba se ducea într-un, propovăduia, vorbea extraordinar, încerca, săracu, se străduia. Dacă Dumnezeu nu lucra să facă vreo minune prin care să le dovedească că și spune el e adevărat, oamenii se trebuie să uită, e interesant ce zici, dar cam atâta. Și biserica aia pe care o făcea el în satul ăla se dispărea așa încetul și se volatiliza. Până venea el după câteva luni, că acolo numai cu avionul se merge de distanțe imense, ăia dispăreau deja, nu mai era. Își vedeau treburile lor, cu vechile lor concepții, credințe păgâne, șamaniste, dar unde Dumnezeu a binevoit și pentru nu știu de ce, unde Dumnezeu a binevoit și prin credința vreunuia sau prin credința lui a făcut Dumnezeu minuni, acolo a rămas credința și adevărul credinței mult mai temeluit, mult mai puternic. Așa și aici, la ce ziceți voi. Deci, minunile sunt folositoare, nu trebuie să facem paradă de ele, nu trebuie să ne tot lăudăm, nu trebuie să, de multe ori poate e bine să spunem, cum zicea Pavel, cunosc un om în Hristos care acum 15 ani a fost ridicat până la al treilea cer și despre el zicea, dar el zicea că cunoaște pe unul. Adică nu zicea, eu, Pavel, uite ce am făcut, hai ce mare sunt eu. Ei nu se lăuda cu asta. Încerca cumva să se îndepărteze de pericolul de a se mândri, dar totuși spunea, nu? Spunea.
Acolo de unde știm că e vorba de Pavel, dacă spune la
persoană? Pentru că așa a rămas între ucenicii lui și toți cei care au mărturisit mai târziu că el este. Tradiția ne spune. Dacă nu ținem posturile, nu ne putem numi creștini, posturile trebuie ținute cu strictețe, care sunt limitele? Bine, nu... E cea mai lejeră credință ortodoxia. Știu că vi se pare că nu e așa, dar așa e. Deci se îngăduie și se lasă la nemâna duhovnicului totul. Nu sunt niște chestii. Dacă tu zici, părinte, mă doare stomac, mă doare capul, mă doare, nu pot, nu pot. Reduce. Dar nu știu dacă e de folos omului să nu țină sau să se hotărască el. E cam aspru, țin așa. Pentru că omul când îi se dă degetul, ia și mâna. Când îi se dă mâna, ia tot. Nu știu cum să spun. Uitați-vă, și acum o să mă înțeleagă mult mai bine femeile care au născut. Fetele care au născut. Femeile care au născut. Și oamenii care au fost bolnavi și au trebuit să nu mai țină post. După ce n-a ținut un an de zile sau un an jumate sau doi, n-a ținut post. Că ați avut copil în pântece, că ați născut. Că nu putea să țineți post când alătați. Că nu poți. Sau oamenii care au fost bolnavi după ce au ieșit din, chiar dacă au ținut anumite zile sau au încercat să țină miercurea și vinerea fără carne sau au făcut atât de greu se întorc să țină post după aceea și atât de greu le vine, aproape trebuie să treacă luni de zile ca să reintre așa cât de cât unde îi se pare foarte greu. Și cam asta se întâmplă. Dacă tot lași de zile, hai mă că nu-i chiar așa, hai mănâncă. Hai că nu e să luăm așa motamo. Lasă, dom'le, o gură de lapte. Ei de dincolo, ei nu știu ce. Toate astea te fac să fie foarte, de fapt, foarte greu să lași să fii tot mai larg, tot mai lax la toate, tot mai îngăduitor. Și atunci mai bine este pentru om, pentru firea lui căzută, să fie clar, dom'le, am zis. Adică Sfântul Apostol Pavel și spune, zice, nu există idoli. Idolii nu există. Idolii sunt niște invenții ale minții omenești. Așa de înțeles în epistola lui. Și zice, dacă ți se dă să mănânci jertfe de la idol, mănâncă, că ei nu există. Tu mănânci carne, ce o fi pe acolo. Dar nu există idol. Dar dacă afli că sunt jertfe de la idol și află și alții, pentru conștiința ta și pentru conștiința lor, nu mai mânca, zicea. Adică dacă tu, în timp ce mănânci, și zice unul, băi, dar știi că ăsta a fost jertfe de la idoli. Sau afli. Pentru conștiința ta, ca să nu te mustre, să zic, măi, cum am mâncat eu, măi, la idolul, nu știu care, Neptun, mâncam eu carnea ce a fost adusă lui acolo în față, nu știu ce, cu tremur și așa, eu mănânc aici. Și pentru că conștiința ta să nu te mustre și pentru că te începe să te mustre, exact cum mănânci liniștit o chestie, n-ai treabă și după aia zici, măi, conține și lapte. A doua oară nu mai e de ăla, nu mai poți așa, dom'le, dacă conține, acum mănânc, că n-am știut, dar... Dar doar nu mă mai ducă, lasă-mă, că dați în coace cu lapte. Adică te mustră puțin conștiința, nu mai poți fi tot așa. Și pentru conștiința fratelui, adică mai ales când te vede și altul, ca atunci în vechime, te vedea că mănânci jertfe de la idol. Cum mănâncă să și creștin de al nostru? Și se zmintește și se tulbură și atunci mai pentru el să nu mănânci. Sau, de exemplu, tu zici că postești așa și pentru, să zicem că ești mai lejer în privința asta, nu ții seama la toate urme de lapte și nu știu ce. Dar altul e mai mintit așa și te vede pe tine că nu-ți pasă și așa, pentru el încearcă să nu mănânci. Așa zice Sfântul Apostol Pavel. Părinte, cum să explicăm cuiva drag despre păcatul avortului? Păi nu știu ce să... Dacă el cât de cât e credincios, dacă el e cât de cât creștin, n-ai ce să spui decât că e o ucidere și asta este, adică ce să explici? E o ucidere. Ai, că n-am știut, că, domne, e ucidere. Orice ai zice, așa cum un șofer n-a știut și a trecut peste o mogâldeață, așa, și zice, domne, ce era acolo? Și se duce și se află că e un om și vă spun că nu mai poate dormi, nu mai se poate, îmi spun oamenii și acum, mergeam după ani și ani și n-au nicio vină săracii. Am văzut tirul din față cum a, așa, parcă s-a dat într-o parte puțin, eu n-am știut de ce se dă la o parte și am dat peste un om la mijlocul străzii, l-am făcut praf. Deci el nu a văzut din cauza tirului, că mergea în urma tirului. N-are nicio vină, nu a fost condamnat, nu știu ce. Dar omul acela nu mai are somn, nu mai are liniște, tot timpul și-aduce aminte de femeia aia cum... Nu poate să o uite, înțelegeți? Ei, așa cum și dacă ea va zice, păi, dar nu știam atunci, să zicem că mama, sora care a făcut, zice, păi nu știam atunci, că așa era, că, domne, nu știai, așa e. Dar tot e ucidere. Tot e orice îi face, eu cum ai învârti, ai omorât un om. Păi nu știu, că am băgat mâna, am dat într-o chestie și am știut că omor un om. Să zicem că bagi mâna într-o cutie și, păi nu știam că e un prunc acolo și am dat cu ciocanul în cap și n-ai cum să fii liniștit. Și atunci, oricum ar fi, trebuie, spuneți-i cumva așa și spuneți-i că trebuie să cerem iertare de la Dumnezeu și din păcatele din neștiință și din neștiință, nu? Dacă Sfântul Dimitrie Basarabov că a călcat peste niște puișori de vrabie într-un cui pe pământ din greșeală și așa s-a tulburat că i-a omorât încât n-a mai umblat cu piciorul ăla încălțat nu știu cât timp și a umblat cu el descălțat, așa de îndurerat a fost, păi cu atât mai mult când e vorba de un om, nu? Adică nu că trebuie să facem și noi la fel, dar n-ai cum să fii fericit și liniștit și nu știu ce. Și dacă vrei să ai liniște, nu mai întoarce la Dumnezeu și nu mai rânduiala care trebuie să o primești și nu mai mila lui Dumnezeu poate să acopere sufletul tău și să ostenească, ostoiască durerea ca să poți să te mai liniștești. Nu există că las că o să am o gândire pozitivă, las că o să uit, las că o să am o viață foarte plină de activități încât nu o să mă mai gândesc. Nu cred că asta va rezolva ceva. Dacă nu e păcat să mănânci jertfe de la idol și tu știi asta și nu te smintești, nici altcineva nu te vede, ce faci? Dacă e vorba că dacă tu știi asta și poți să alegi și alegi altceva, nu mai sunt idole acum, dar oricum. Dacă tu știi asta și poți să alegi, alegi altceva. Dacă tu știi asta și mor de foame și ești în pustie și vei muri dacă nu mănânci, mănâncă fără probleme. Nu e nicio problemă. Dar dacă poți alege, alege. Nu. Legat de demnitate, ce ar trebui să facă o mamă când soțul are patima beției și a înșelat-o? Acum trebuie să înțelegi și neputința omului, că dacă e terminat cu beția, vai de capul lui, acolo, nu știu, demnitate acolo, mai ales dacă omul acela continuă să o înșele, să zicem, continuă să trăiască cu alte femei, ar fi lipsă de demnitate ca ea să îngăduie când vine el pe acasă și mai vrea să aibă relații cu ea, să mai aibă și relații cu ea. Adică asta mi se pare, asta Dumnezeu, asta biserica interzice. Adică nu se poate. Nu poți să te faci una cu el când el s-a făcut una cu o desfrânată. Adică nu se poate așa ceva. Trebuie să ai demnitate. Nu, hai și cu mine, păi și cu ea, păi și nu știu ce, că și nu știu cum. Nu. Deci numai când vei vedea și vei ști sau îți va retemelui încrederea în el, că nu mai cade și că nu mai face asta și atunci poate să revine iară toată, e atât de puternică ruptura asta încât Dumnezeu chiar îngăduie la despărțire pentru asemenea păcat a înșelării. Deci îngăduie despărțirea, e atât de puternică această ruptură încât foarte puțin trec peste ea. Să poarte crucea căsnicie de dragul copiilor sau să se desparte de soț. Dacă lucrurile acestea ale, mai ales ale desfrânării se continuă și ale veției, nu știu, nu-i bine să... Chiar dacă sunt copii, poate mai bine să se despartă. Dacă totuși vrea să rămână, Pavel zice, dar dacă soțul nu vrea să plece de acasă, se întoarce totuși tot timpul acasă și vrea să se schimbe și ar vrea și... Și dacă femeia poate să rabde, să îngăduie, sau soție, invers. Și soțul poate să rabde, să mai îngăduie. Deși nu-i zice, fă neapărat așa, dar dacă se poate și mai poate îngădui și mai poate răbda, bine este dacă mai rabdă. Dar dacă nu mai poate, mai bine să nu mai rabde. Dar trebuie să fie această minimă bunăvoință a soțului. Adică să vrea să întoarcă, să vrea să își vină în fire, să-l vezi că luptă, că se stăduiește, nu că... Bă, nu-mi place de tine. Bă, tu ești urâtă și proastă și nu știu ce și mă duc la aia și așa și... Nu. Este nevoie de ajutor la bucătărie la mănăstirea Nicula în ziua de marți. Cine poate ruga să meargă acolo sau poate vorbi cu Oana Raluca. Reluăm anunțul că vom organiza pelerinaj la Pristop în ziua de 15 decembrie, sâmbătă. Înscrierile se pot face până în 10 decembrie. Între orele... 13:30 și 18 la Oana Raluca pe telefonul ei, nu? Și telefonul tău? Trebuie să-l dai cumva. Scris peste tot. Și revin. Va fi, se merge la Prislov, după aceea la Preasfințitul Anil Stoienescu, la Hățăgel, ucenicul Părintele Arsenie Boca, și după aceea la Preasfințitul Gurie, la Părintele Vasile Vlad, la Părintele Andrei de Coroianu, că a fost starez de la Nicula, care ne cheamă pe la el, pe acolo, el acum e ecleziar la Deva, și după aceea la Iud. Și se colindă pe unde se va merge. Se poate să mergem, că va mergem și la Ghelar și la mormântul Părintelui Crăciun Oprea, care a fost pe la noi de mai multe ori. Cam asta. Dacă mai aveți o întrebare...
Înscrierile se fac și personal, dar cei care nu pot personal...
Da. Da. Dar și numai, de exemplu, acum e după 18, nu mai pot. Deci pot acum. Pentru ce păcate se retrage Duhul Sfânt de la noi? Cum să atragem Harul Duhului Sfânt? În general, pentru orice păcat se retrage Harul Duhului Sfânt. Când omul nu are nici cea mai mică dorință de a se întoarce, mai ales când e vorba de păcate de căpetenie, păcate mari. Dar, așa, acum dacă îi să o luăm așa dur, pentru lepădarea de credință se retrage Duhul Sfânt. Asta cu siguranță o știm. Ura îl înlătură și îl dă la o parte, acum cât rămâne el lângă noi, că asta nu putem noi ști. Dar știm că ne lepădăm noi de el, prin ură pe care ne-o manifestăm și nu socotim că greșim. O ură față de cineva, e de aceea este socotit păcat împotriva Duhului Sfânt, ura. De aceea este socotit deznădejdea, este păcat împotriva Duhului Sfânt, adică nu mai ai nădejde în Dumnezeu. Și atunci nu are cum să stea Duhul Sfânt în tine, care este nădejdea absolută, care este toată plinătatea nădejdii lui Dumnezeu. Toate le plinește, toate le desfășește. Și tu n-ai nădejde, tu n-ai încredere, nu. Deci deznădejdea, ura și necredința ar fi cele trei care cumva înlătură Duhul Sfânt. Îl dau la parte. Și... Dar, mai ales căderea din credință sau amestecarea credinței tale în tot felul de concepții difuze înlătură Duhul Sfânt sau îl dă la o parte sau îl stârpește orice posibilitate de a-l dobândi. Altceva dacă aveți, să ziceți. Deci să nu uitați că joi este Părintele Vasile Mihoc cu Apocalipsă între adevăr și minciună. Așa? Și miercuri seara de la ora 6 vecernia cu litie pentru Sfântul Nicolae și după aceea și concertul de colinde și spectacolul Teatru Copilașilor și dărurile copilașilor și o expoziție a unui băiat Alexandru dintre noi pe care îl cunoașteți.
Vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și iartă-ne greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tăi este împărăția și pe care slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu.
cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, de tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe
pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu înviește pentru noi. Săptămâna cealaltă, nu aceasta, o să fie doi invitați. Miercuri o să fie Părintele Vasile Vlad, pe care îl mai cunoașteți unii dintre voi, și o să vorbească despre imaginația și viața duhovnicească, și aici cred că toți suntem. Și foarte, a spus că sunt lucruri încă nediscutate multe, deci a strâns el de la toți Sfinții Părinți despre lucrurile acestea. Și joi o să fie Părintele Pantelimon de la Oașa.